Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Četvrtak je 10. juli. Vijesti dana. Iz Sarajeva ka Potočarima krenuli učesnici motomaratona. Odobrena ostavka komandira policije u Lipljanu na Kosovu nakon smrti 27-godišnjaka. Uvodimo sankcije izvjestiteljki UN-a zbog ponovljenih napada na Sjedinjene Države i Izrael, rekao američki državni sekretar Mark Rubio. Evropski parlament glasa o nepovjerenju Ursuli von der Leyen. Australija od Rusije traži odštetu za rušenje malezijskog aviona MH17. Najmanje dvoje poginulih u ruskom napadu na Kijev. Deseci šumskih požara izbili u Grčkoj. Svi kapaciteti bili angažovani na gašenju požara u Srbiji, izjavio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Državni ministar financija traži da tužilaštvo Bosne i Hercegovine provjeri kome će biti isplaćen dug za vijadukt. Radnici banjalučkih vrtića stupili u štrajk, traže povećanje plata. U ovoj emisiji još možete čuti. Majka Hajra tražila je svog sina Nihada Ninu Ćatića, ratnog reportera iz Sarajeva, 26 godina, sve do svoje smrti. Drugi sin Ermin nastavlja potragu za bratom.
Rekla mi je, nisam ga našla, ali nadam se da ćeš ga ti naći. Ja imam tu nadu, ta me nada još uvijek nosi i vuče me da dođem ovdje.
Studije koje je u Rusiji zabranio ruski predsjednik Vladimir Putin obnavljaju rad u Budvi. Jedan od osnivača fakulteta Vladimir Šmeljev kaže:
It sounds like a joke.
Zvuči kao šala, jer slobodne liberalne umjetnosti nisu vezane za politički pokret. To je termin iz srednjeg vijeka koji označava široko obrazovanje. Taj model obrazovanja čini da ljudi razmišljaju o najvažnijim pitanjima svijeta, razvijaju kritičko mišljenje, potencira samoobrazovanje, lični razvoj, što je protivno ruskoj autoritarnoj vlasti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Motociklisti iz nekoliko moto udruženja krenuli su iz Sarajeva ka Potočarima. Prije odlaska su prošli kroz glavnu ulicu, a njihov dolazak u Potočare planiran je poslijepodne. Ove godine je 14. po redu motomaraton, održava se u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Organizator Enver Sulić kaže da manifestacija ima poruku mira i opomene da se zločini ne smiju zaboraviti niti ponoviti.
Već svi znamo, naša poruka se zna, da se nikad, nigdje, nikom ovo ne desi i ne ponovi, i naravno da ovo ne zaboravimo. Naš projekat Moto Maraton je upravo ta poruka da se ne zaboravi. Mi ovim činom, ovim projektom, ovim Moto Maratonom, mi osvježavamo tu kulturu sjećanja. I evo, svi znamo, ja to često spomenim, naša ideja od prvog dana je bila da Moto Maraton, kako bi istrajao godinama i opstao, da je jedini način da to prenosimo na mlađe generacije, i evo, već svi znamo i sigurni smo da to i uspijevamo.
Organizator motomaratona Srebrenica. Na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 7 žrtava srebreničkog genocida. Do sada je na tom mjestu ukopano 6.765 žrtava, dok je na drugim lokacijama prema željama porodica žrtava ukopano oko 250 žrtava. Snage Vojske Republike Srpske su u julu 1995. ubile oko 8.000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini. Zločin u Srebrenici jedini je koji se dogodio na prostoru bivše Jugoslavije, koji je pred međunarodnim i domaćim sudovima okarakteriziran kao genocid. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u maju prošle godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Za genocid i druge zločine u srebreničkoj regiji osuđeno je više od 50 osoba na oko 700 godina zatvora na domaćim i međunarodnim sudovima. Presudama su, pored ostalih, na doživotne zatvorske kazne osuđeni ratni predsjednik i glavni komandant Vojske Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić. A Nihad Nino Ćatić, ratni reporter iz Srebrenice, nestao je pokušavajući se izvući iz grada u koji su snage Vojske Republike Srpske ušle 11. jula 1995. Majka Hajra tražila ga je 26 godina, sve do svoje smrti. Drugi sin Ermin, koji živi u Švedskoj, nastavlja potragu za bratom, za koju nije siguran hoće li za svog života i završiti. Priču zabilježila Dženana Halimović.
Srebreničanka Hajra Ćatić decenijama je strahovala da neće pronaći posmrtne ostatke sina Nihada Nine Ćatića, srebreničkog ratnog reportera, ubijenog dok je bježao iz opkoljene Srebrenice.
Jedina mi je sveđa bila da imam nekoga žari, nego ništa nije da neću dočekat koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
I nije dočekala. Umrla je nakon 26 godina uzaludne potrage 2021. godine. Jednom godini svakog jula vrata porodične kuće otvori sin Nermin koji živi u Švedskoj. Do tada kuća Ćatića u Srebrenici je pusta.
Rekla mi je, nisam ga našla, ali nadam se da ćeš ga ti naći. Ja imam tu nadu, ta me nada još uvijek nosi i vuče me da dođem ovdje, da konkretnih nekih akcija i konkretnih nekih mjera da se nađe, to ja ne vidim. Ja sam tu nemoćan, ja ne živim ovdje. Ona je 26 godina pokrenula sve institucije koje su bile nadležne za to. I kad ona nije to mogla da postigne, da nađe sina, ja ne znam kako ću ja. Pogotovo sad kad mame nema, osjećao bi razočarenje neko u sebi da sam mamu razočarao na neki način, da sam izdao da nisam došao ovdje, jer ona je za taj 11. juli živjela da će doživjeti da je 11. bila ukopa svoje dijete.
Glas Nine Ćatića i posljednje zbogom ocu i majci, posljednji se put čulo prije 30 godina.
Srebrenica se pretvara u najveću bolnicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po 3 smrtonosna projektila padne na ovaj grad. U bolnici je trenutno povećeno 17 poginulih, 57 teže i lakše ranjeni. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima?
Dok su srpske snage na čelu s presuđenim ratnim zločincima Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ulazile u grad, Nino je krenuo prema Tuzli. Hajra i otac Junuz otišli su u UN-ovu bazu u Potočari 11. jula 1995. godine. Junuza su odatle snage Vojske Republike Srpske izdvojile, a potom i ubile 70 km dalje u Kozluku na obali Drine. Tu su i pronađeni njegovi ostaci. U svega nekoliko dana jula 1995. godine ubili su oko 8000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini. Za te su zločine do sada osuđene 54 osobe, ne više od 700 godina zatvora. Nino je u bijegu navodno ranjen ostao u šumi nadomak Srebrenice. Imao je 26 godina. Putem koji Nino nije uspio preći, poslije 30 godina prelaze djeca njegovog brata na Maršu mira. Kaže Nermin.
Miješani su osjećaj i neka radost i neka tuga istovremeno da sam doživio da moja djeca idu tim putem koji su mnogi prošli i koji su mnogi nisu nikad došli. Ponosan sam na njih. Mogu misliti kako je mama bila ponosna da je doživjela da vidi svoju unuča da idu tim marš mira.
Nakon 30 godina od genocida traga se za još oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici. Oko 570 majki umrlo je poput Hajre, ne ukopavši svoju djecu. One su, vjeruje Nermin, samo fizički preživjele genocid. Duša je umrla onda kada su im odveli djecu.
Jedno pitanje me progoni cijelo vrijeme. Koliko je duga nada, koliko nada traje. Plašim se da ću izgubiti nadu prije nego što ja preselim na onaj svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici u julu 1995. Tokom godina mogu se pratiti tri faze kroz tri dekade odnosa prema genocidu u politici Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Negiranje, revizionizam i instrumentalizacija genocida kroz institucije države glavne su karakteristike ove politike. Kako je tekao proces radikalizacije zvaničnih politika Srbije i Republike Srpske prema genocidu tokom protekle tri decenije i šta su bile prelomne tačke zaokreta strateških narativa o ratu u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini? Kako je stvorena politika industrije sjećanja koja hrani negiranje zločina?
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici.
Svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana.
Jesam ti u punom planu? Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici.
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo. Plašim se da svi drugi nisu.
Radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asi Hafner Tri faze poricanja decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici od priznanja do negiranja slušajte na Radio Slobodna Evropa.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je sankcije UN-ovoj izvjestiteljici Francesci Albanese i poziva na mjere Međunarodnog krivičnog suda protiv američkih i izraelskih zvaničnika. Albanese je potez nazvala mafijaškim zastrašivanjem. Priredila Elmedina Šabanović.
Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije Francesci Albanese, specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Sankcije se uvode zbog njenih napora da Međunarodni krivični sud preduzme mjere protiv američkih i izraelskih zvaničnika, kompanija i njihovih čelnih ljudi, napisao je Rubio na mreži X. Optuživši Albanese za pristrasnost u njenom izvještaju, Rubio je poručio da njena ustrajnost da Međunarodni krivični sud istraži, uhapsi, pritvori ili krivično goni američke i izraelske građane predstavlja izravno kršenje suvereniteta dviju zemalja, prenosi Reuters. Rubio je poručio da neće dozvoliti kampanje političkog i ekonomskog rata koje ugrožavaju nacionalne interese i suverenitet SAD-a. Albanese je u objavi na mreži X napisala da čvrsto i uvjerljivo stoji na strani pravde kao što je to uvijek činila, ne spominjući direktno američke sankcije. U poruci koju je poslala televiziji Al Jazeera citirana je kako odbacuje američki potez kao mafijaške tehnike zastrašivanja, javio je Reuters. Albanese je u svom izvještaju pozvala Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava da uvede embargo na oružje, prekine sve trgovinske i financijske veze sa Izraelom, tvrdeći da ta zemlja provodi genocidnu kampanju u pojasu Gaze. Albanese je u izvještaju također optužila 60 kompanija, uključujući velike proizvođače oružja i tehnološke kompanije za podršku izraelskim naseljima i vojnim operacijama u pojasu Gaze. Od povratka u Bijelu kuću 20. januara, predsjednik Donald Trump prekinuo je učešće SAD-a u radu Vijeća UN-a za ljudska prava, produžio zabranu finansiranja Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama, te naredio reviziju članstva u UNESCO-u. Njegova administracija uvela je sankcije za 4 sudija Međunarodnog krivičnog suda kao odgovor na izdavanje naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ranije odluke o pokretanju sudskog postupka zbog navodnih ratnih zločina američkih trupa u Afganistanu. I Sara Eva za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Evropski parlament glasaće danas o prijedlogu o nepovjerenju predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Analitičari navode da nema opasnosti da ona izgubi povjerenje poslanika, ali će se odmjeriti politička ravnoteža u Strasburu. Prijedlog o izglasavanju nepovjerenja von der Leyen bi trebalo da dobije podršku velikog dijela ekstremne desnice koja je iza te inicijative, piše AFP. Moguće je da se neće uključiti Italijani iz partije premijerke Giorgia Meloni, koji su pomirljivi prema šefici Evropske komisije. Sada je trenutak istine, s jedne strane carska briselska elita, sa druge patriote i zdrav razum. Nema izbjegavanja, nameće se izbor, napisao je na društvenim mrežama mađarski premijer Viktor Orban, koji je u sukobu sa Briselom. Desna grupa Evropske narodne partije će napraviti blok oko predsjednice Evropske komisije koja je iz njenih redova. Uprkos tenzijama unutar takozvane proevropske grupe, socijaldemokrate i centristi nemaju namjeru da svrgnu von der Leyen i očekuje se da će se podijeliti između uzdržanih i onih koji je podržavaju. Ursula von der Leyen nazvala je pokretače inicijative ekstremistima i antivakserima i obožavaocima Putina i pokušala je ponovo da mobiliše proevropsku većinu. Njemačka liderka ipak nije izbjegla kritikama od strane ljevice centra koji joj zamjeraju suviše vertikalno upravljanje i optužuju grupu EPP u Europskom parlamentu da njeguje nejasan odnos sa ekstremnom desnicom, da bi bolje dovela u pitanje ekološke zakone. Predsjednica Evropske komisije kritikovana je zbog privatne komunikacije sa šefom Pfizera. Ursula von der Leyen nikad nije objavila razmjenu tekstualnih poruka sa generalnim direktorom Pfizera tokom pandemije COVID-19, kada je Evropska unija pregovarala o kupovini vakcina od američke laboratorije.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić najavio je danas da će tužilaštva BiH zatražiti da se ispita kome bi BiH trebala isplatiti više od 55 miliona eura duga za vijadukt na offshore račune na Kanalskim otocima. Radi se o dugu po presudi Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, pred kojim je slovenačka firma tužila BiH zbog toga što je vlada entiteta Republika Srpska jednostrano raskinula ugovor o koncesiji koji se odnosio na izgradnju hidroenergetskog sistema na rijeci Vrbas. Izvještava Milorad Milojević.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da državno ministarstvo nije spremno da uplati novac nekim licima koja nemaju nikakve veze sa licima koja su podnijela tužbu u slučaju vijadukt. Amidžić je rekao da se radi o računu kojeg je dostavila advokatska kuća koja je zastupala vijadukt.
Račun koji smo mi dobili da platimo 110 miliona konvertibilnih maraka nema nikakve veze sa ovim licima koji su bili tužitelji Bosne i Hercegovine u ovom arbitražnom sporu. Ne postoji poveznica. Odmah mogu da vam kažem, ljudi koji rade u Ministarstvu financija i trezora, moj tim i ja lično, nismo spremni da učestvujemo u radnjama ovoga tipa i da uplatimo novac na neki račun koji nema nikakve veze sa ljudima koji su dobili ovaj arbitražni spor.
Amidžić je istakao da je nemoguće saznati prava imena fizičkih lica koja stoji iza firme na čiji račun bi na Kanalskim ostrovima trebala biti uplaćena sredstva.
Kada smo posmatrali, u pitanju je inostrani račun firme Project Hover the Spas PC koja se nalazi na Kanalskim ostrovima. Ako su sve čista posla, zar ne bi bilo normalno da se 110 miliona konvertibilnih maraka uplati na jednu od komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini ili na neku od komercijalnih banaka u Sloveniji, pa da vidimo taj trag novca na koji način će se podijeliti 110 miliona konvertibilnih maraka. Ovdje tužilaštvo, pored toga što postavlja pitanje ko je kriv u slučaju vijadukta, ne treba da postavlja pitanje što nije do sad plaćeno, već treba da postavi pitanje zašto i kome se treba platiti.
Amidžićev istup dolazi nakon saslušanja pred Komisijom za borbu protiv korupcije i Komisijom za financije i budžet parlamenta Bosne i Hercegovine o slučaju vijadukt početkom juna. Tada je Jovana Cvjetić, pravobraniteljka Bosne i Hercegovine, izjavila da BiH ne zna na koji račun bi mogla da isplati dug. Istakla je kako je vijedukt u stečaju, te da su advokati u dopisima stavili račun nekog fonda, skraćenice ili strane riječi. Sud u Washingtonu naložio je Bosni i Hercegovini još 2022. godine da isplati odštetu koja je tada bila procijenjena na oko 39 miliona evra. Od tada kamate rastu pa se dug povećao na više od 55 miliona evra jer BiH još nije našla rješenje kako da isplati dug koji je svaki dan veći za 9.000 evra. Iako se prije nekoliko godina Republika Srpska obavezala da će platiti dug u slučaju vijadukta, entitetske vlasti danas odbijaju da to učine, tvrdeći da je dug obaveza države Bosne i Hercegovine, a da entitet ne može biti predmet međunarodne arbitraže. Vijadukt je preko lokalne firme HES Vrbas dobio 2004. godine koncesiju od vlade Republike Srpske za izgradnju hidroelektrana Krupa i Banja Luka. Međutim, projekat nikada nije zaživio. Vlada Republike Srpske jednostrano je raskinula koncesiju 2015. godine nakon što je uzvodu na rijeci Vrbas dala koncesiju vlastitom preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske. U slučaj se uključio i treći igrač iz Sjene, strani fond koji je finansirao vijaduktovu tužbu. Slovenačka firma je nakon dobivene presude krenula u zapljenu i zamrzavanje imovine države Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka stupili su u generalni štrajk. Razlog je nepostizanje dogovora sa gradskim vlastima o povećanju plata za 20% za radnike institucije koja ima preko 400 zaposlenih i upravlja sa 30 javnih vrtića. Iz gradske uprave su ponovili da nema novca u budžetu za povećanje plata, dok radnici poručuju da će štrajk trajati do postizanja dogovora. Zbog štrajka javni vrtići rade od 6 do 12 sati. Detaljnije će Gojko Veselinović.
U generalni štrajk stupili su radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ova institucija u Banja Luci upravlja sa 30 javnih vrtića sa preko 400 zaposlenih. Razlog je nepostizanje dogovora sa gradskim vlastima o povećanju plata za 20%. Predsjednica sindikata radnika Slađana Mišić kaže da na pregovore o povećanju plata čekaju od jula prošle godine.
Od 23.8.24. godine predstavnici sindikata naše ustanove su njima predali konkretne zahtjeve, odnosno zahtjev za početak pregovora u okviru kog su bile kandidovane određene teme. Jedna od tih tema bilo je povećanje naših plata, dakle skoro godinu dana mi o tome pričamo.
Ona dodaje da je posljednje povećanje plata bilo prije 3 godine.
Jeste, dali ste nam 200 maraka prije toliko godina, ali to je u međuvremenu pojela inflacija.
Kažu kako radnik u centru sa visokom stručnom spremom ima platu oko 1370 maraka, što je 70 maraka više od minimalca propisanog za tu stručnu spremu. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u ranijoj izjavi za medije poručuje kako grad nema novca za povećanje plata. Skupština grada Banja Luka usvojila je krajem maja budžet za ovu godinu u iznosu od oko 267 miliona maraka, koji je za 26% veći u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni fond za plate i doprinose prema ovom budžetu je oko 61 milion maraka, što je povećanje od skoro 3 miliona u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, i pored većeg ukupnog budžeta, nije planirano povećanje plata zaposlenima u javnim ustanovama i institucijama kojima upravlja grad. Za povećanje plata radnicima centra za oko 20% neophodno je oko 1,6 miliona maraka. Radnici poručuju da neće odustati dok se njihovi zahtjevi ne ispune. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka je prva visokoškolska ustanova koju su osnovali ruski profesori u egzilu u Crnoj Gori. To je ujedno i prvi fakultet slobodnih umjetnosti i nauka na Zapadnom Balkanu, čiji obrazovni koncept je zabranjen u Rusiji. Tema Jasne Vukićević.
Crna Gora je prva zemlja u regionu koja je program slobodnih umjetnosti i nauka uvrstila na listu nacionalnih kvalifikacija, kažu na tom ruskom fakultetu u Budvi. I profesori i studenti su mahom Rusi, a zvaničan jezik studiranja je engleski. No, što su slobodne umjetnosti i nauke? Taj termin se koristi za obrazovanje koje naglašava razvoj kritičkog mišljenja i istraživanje različitih područja znanja, kaže profesor političkih nauka i sociologije Aleksandar Zaritski.
So we want our students to be qualified in the, you know, widest sense of that word.
Želimo da naši studenti budu kvalifikovani u najširem smislu te riječi, jer što više znate, to je teže iskoristiti vas. Krajnji rezultat je da je svaki diplomirani student jedinstven, tako da ne mislim da ćemo imati nešto poput dva studenta sa istom listom predmeta koje su izučavali tokom 3 godine. I to je glavna snaga modela slobodnih umjetnosti. Vaš obrazovni put je vrlo individualan i možete ga prilagoditi svojim potrebama u zavisnosti od toga šta želite da radite nakon što diplomirate.
U Rusiji je zabranjen obrazovni koncept slobodnih umjetnosti i nauka, proglašeni neustavnim i protivnim nacionalnim interesima te zemlje, jer, citat, uništava tradicionalne vrijednosti. Smetala je i riječ liberal u engleskom prevodu slobodnih umjetnosti, liberal arts, jedan od osnivača fakulteta, Vladimir Šmeljev.
It sounds like a joke, because they... Liberal arts, it's not about liberal, let's say, political movement.
Zvuči kao šala, jer slobodne liberalne umjetnosti nisu vezane za politički pokret. To je termin iz srednjeg vijeka koji označava široko obrazovanje. Taj model obrazovanja čini da ljudi razmišljaju o najvažnijim pitanjima svijeta, razvijaju kritičko mišljenje, potencira samoobrazovanje i lični razvoj, što je protivno ruskoj autoritarnoj vlasti. Mislim da su možda prvo samo reagovali na tu riječ, ali su u dubljem smislu osjetili da je to nešto protiv njih.
But in a deep sense they really felt something very against.
Zbog svega je 30-godišnji Aleksandar, koji je diplomirao i predavao na programu slobodnih umjetnosti i nauka u Moskvi, shvatio da to više neće moći slobodno raditi.
I just cannot do my job properly anymore.
Kada administrativne strukture dođu na univerzitet, mogu pregledati vaš nastavni plan i reći zašto ovdje imamo riječ rod. To je protivno našim tradicionalnim vrijednostima. Ako je ne uklonite, zabranit ćemo vam da predajete. Ili, što je još gore, strpat ćemo vas u zatvor zbog neke vrste propagande.
Na pitanje da li se nada povratku u svoju zemlju u skorije vrijeme, Aleksandar odgovara odrično.
Yeah, unfortunately, everything we know about authoritarian regimes suggests that.
Nažalost, sve što znamo o autoritarnim režimima sugeriše da su strukture poput one koju je Vladimir Putin izgradio u Rusiji obično vrlo otporne. Dakle, ja sam sa psihološkog stanovišta odlučio da je bolje ne nadati se brzoj promjeni, jer se najvjerovatnije neće dogoditi.
Na Fakultetu slobodnih umjetnosti i nauka u Budvi, prvom takvom u regionu, kažu da on postaje centralni projekat intelektualnog dijela ruske zajednice, ali i svih njihovih sunarodnika u egzilu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.